Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rəhbərə məktub yazmağın cəzası. Naxçıvanda yolkanın işığını kəsməkdə ittiham edilən gənci Vasif Talıbova telegram vuran yerdə qolundan tutublar. Atasının aqibəti isə bilinmir.
İsmail Hüseynovla bərabər onun həyat yoldaşı xanımcan Hüseynovada artıq ikinci dəfədir ki, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıbdır. Lakin səhətində problem olduğuna görə, onun çətisinə yağlar tutduğuna görə həmin xanımı evə gətiriblər.
Azərbaycanda bayram qaldırımları. Saakaşvilinin güclü rəqibi peyda olub. Və günün sualı, rəhbərə şikayət yazmaqla ədalət tapmaq mümkündürmü? Mesaj nömrəmiz belədir, 050-744-1017. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Amerika Birləşmiş Ştatları xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Donlu Azadlıq radiosuna belə deyib, onun sözlərinə görə onlar Azərbaycanla danışıqlar aparıb radioların yayımını bərpa eləməyə çalışırlar.
What we have said is that if these broadcasts are not allowed to resume,
xarici radioların yayımı bərpa olunmasa bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri biz sizin hökumətlə əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlıq edirik ki, Azərbaycanda demokratiya, fikir azadlığı təmin olunsun. Eyni zamanda mətbuatın açıq fəaliyyət hüququna hörmət qoyulsun. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda xarici radioların yayımının bərpasına yardım eləməkdə qərarlıdır.
The US government is committed to working to help bring these broadcasts back to Azerbaijan.
Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Don Lu. Azadlıq BBC və Amerikan səsi radiolarının FM tezgilərində yayımı Azərbaycanda dekabrın 31-də Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə dayandırılmışdı. Naxçıvanda Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova şikayət eləmək istəyən gənci tutublar, polis Elvin Hüseynovu polis idarəsində saxlayıb. Elvin Hüseynov sədrədə yolka işığını kəsməkdə günahlandırılıb, daha öncə də tutulan gənclərdən biri idi. Bu haqda daha ətraflı kontekstdə. Qəzadakı əməliyyatlarda Həmas çox ağır zərbələr alıb, amma əməliyyatlar davam edəcək. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak bugün belə deyib, onun sözlərinə görə 10 günlük əməliyyatlarla hələ Həmasın gələcəkdə də İsrailin cənubuna raket atmasının qarşısını almaq hədəfinə çatmayıblar. Bu arada Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmiləri də regionda aktiv müzakirələr aparırlar. Avropa Birliyini təmsil edən Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg İsrailin Xarici İşlər Naziri Zibi Livni ilə görüşdən sonra deyib ki, onların məqsədi təcili atəşkəsə nail olmaq və fələstinlilərə humanitar yardım çatdırmaqdır. Əlbəttə ki, İsrailin də təhlükəsizliyi təmin olunmaqla. Qəzada dinc əhalinin ilkin tələbat mallarına olan ehtiyacını ödəmək üçün humanitar yardımlar göstərilməsinə də imkan verilmir. İsrail ordusunun rəsmisi Avital Leibovic deyib ki, onlar özləri humanitar yardım keçirməyə çalışırlar, amma Qəzadakı Həmas buna imkan vermir. Leibovic deyib ki, biz Qəza əhalisinə tibbi ləvazimatlar və başqa yardımlar olan 80 maşınlıq karvan çatdırmağa çalışırıq, amma Həmas fələstinlərə yük maşınlarına yaxınlaşıb yardım almağa imkan vermir. Odur ki, burada sual yaranır. Həmas fələstinlərlə bir yerdədir, ya onlara qarşıdır?
It's a bilateral issue between Ukraine and Russia.
Bu üç Avropa Birliyi rəsmisi Enerji Komissarının sözçüsü Fernand Taradellas Espini'nin dedikləri idi. Fernand Taradellas Espini bugün Avropa Birliyinin Brüsseldə keçirdiyi təcili toplantıda Rusiya ilə Ukrayna qaz məsələsini müzakirə edəndən sonra deyib ki, Rusiya və Ukrayna arasında bu iki tərəfli məsələdir, amma Avropa Komissiyası tərəfləri iki ölkə arasındakı kommersiya mübahisəsini tez bir zamanda həll eləməyə və Avropa Birliyindən normal qaz nəqlini təcili bərpa eləməyə çağırır. Rusiya Ukraynaya nəql etdiyi qazı kəsib borcunu istəyir, eyni zamanda satdığı qazın qiymətini də iki dəfə artırır. Ukrayna isə əvəzində qazın tranziti üçün qiymətləri qaldırmaq istəyir. Mübahisə özündən artıq Çexiya, Xorvatiya və Türkiyənin Rusiyadan Ukrayna yolu ilə aldığı qaz da azalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Çində Çin hökuməti Google və bir çox başqa internet saytlara girişləri bağlayıb. Çin hökumətindən bildiriblər ki, onlar Google və Baidu və başqa saytlara da xəbərdarlıq eləmişlər ki, pornoqrafik məzmunlu linkləri yığışdırsınlar, amma xəbərdarlıqlara məhəl qoyulmadığından özləri həmin saytlara girişi bağlayıblar. Çin rəsmiləri əvvəllər də bir çox saytlara həddini artıq siyasi və subyektiv fikirlər yaymaqda ittiham eləyib bağlamışdı. Hindistan rəsmiləri noyabrda Bombeydəki hücumlarda şübhəli bilinən terrorçuların Pakistanla bağlılığı haqqında sübutları Pakistan tərəfinə təqdim eləyib. Hindistan Bombeydə 160 nəfərin öldüyü hücumlarda Pakistanda olan yaraqları ittiham eləyirdi. İslamabad isə ittihamları əsasız adlandırıb dəlil sübut istəyirdi. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyindən bugün bildiriblər ki, həmin dəlil sübutlar Pakistan tərəfinə təhvil verilib. Bu açıqlamalar Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher'in Bombey hücumları ilə bağlı İslamabada gəlməsi ilə eyni vaxtda təsadüf eləyib. Estoniyada 2 il əvvəl kütləvi ixtişaşlar törətməkdə ittiham olunan 4 etnik rus bəraət alıb. Məhkəmə hələ qərarı tam açıqlamasa da elan edib ki, ittihamlar sübuta yetirilməyib. 4 etnik rusu 2 il əvvəl naməlum rus əskərinə qoyulan abidənin Tallinin mərkəzindən köçürülməsi vaxtı ixtişaşlar təşkil etməkdə ittiham edirlər. Həmin ixtişaşlarda bir rus həlak olmuşdu, 150-dən çox adam da yaralanmışdı və bu hadisələrdən sonra Rusiya və Estoniya münasibətləri hələ də gərgin olaraq qalır. Və Yunanistanda paytaxt Afinada polis postuna naməlum şəxslər atəş açıblar, bir polis ciddi yaralanıb. Polisdən bildiriblər ki, hadisəni araşdırmaq üçün bir neçə şübhəli saxlanılıb. Ötən ay Yunanistanda polisin bir yeni yetməni öldürməsindən sonra Yunanistanda polislə qarşıdurmalar başlanmışdı. Amma bugünkü atışmaya qədər silahlı hücumlarda yaralanan olmamışdı. Və sonda İran bildirib ki, Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadinin insan haqları müdafiəçisinin ofisinin bağlaması qanunidir. Bu hüquq məsələsidir və əgər istəsələr onlar Ebadinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görə bilərlər. Şirin Ebadinin ofisi dekabrın 21-də bağlanıb, İran bildirib ki, ofisin fəaliyyəti üçün qanuna əsas yoxdur. Ötən həftə Ebadinin ofisini və evinin qarşısına yığışan bir qrup adam onu İsraillə yaxınlıqda ittiham edib və hədə-qorxu gəliblər. BMT baş katibi Ban Ki-moon və başqa rəsmilər də Şirin Ebadinin təhlükəsizliyindən narahatlığını ifadə edib, rəsmi Tehranı lazımi təhlükəsizlik tədbirləri görməyə çağırmışdılar. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. İndi isə verişlərimiz Kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Kontekst verişi davam edir. Rəhbərə məktub yazmağın cəzası. Naxçıvanda Vasif Talıbova məktub yazmaq istəyən bir gənci elə boşda da tutublar, sonradan şərtlə buraxıblar. Bundan qabaq Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovu da tutmuşdular, Prezident İlham Əliyevə yerli polisdən şikayət yazdığı üçün. Naxçıvan sakini Ələsgər Smailov isə Prezidenti məktub yazdığı üçün psixi dispanserə salmışdılar. Bakı kəndləri üzrə müxbir olduğum vaxtlarda Maştağada yerli ağsaqqallardan bir hekayət eşitmişdim. Deyir, Sovet hökumətinin təzə qurulan vaxtlarında bir nəfər kasıbçılıqdan götürüb Stalinə məktub yazır ki, yoldaş Stalin, yadınızda açsa, siz Bakı kəndlərində fəhlə işləyəndə məndən 10 manat borc almışdınız, mümkünsə onu qaytarın. Amma sonra həmin adam yoxa çıxır, indiyəcəndə bilinmir ki, başına nə gəlib. Naxçıvanda rəhbərdən ədalət umanlarının aqibətindən Məlahət Nəsibov danışacaq.
Yanvarın 4-cü səhər saatlarında evindən zorla çıxarılaraq daxil işlər, müxtəlif Respublika daxil işlər nazirliyinə aparılıb. Birinci qrup gözdən əvvəl 72 yaşlı İsmail Hüseynovun aqibəti haqqında hələ də heç bir məlumat yoxdur. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə son olaraq onun daxil işlər nazirliyində olduğu bildirilir, lakin buna da tam inanmırlar. Birinci qrup gözdən əvvəl İsmail Hüseynov dekabrın 26-sında Fədərək rayonunda yolka ağaçlarından birinin işığın kəsilməsində şübhəli bilinən gənclərdən biri olan Elvin Hüseynovun atasıdır. Xatırladaq ki, İsmail Hüseynovla bərabər onun həyat yoldaşı xanımcan Hüseynovadır. Artıq ikinci dəfədir ki, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıbdır. Lakin bugün xanımcan İsmailova səhətində problem olduğuna görə, onun tez-tez ürək ağrıları tutduğuna görə, həmin xanımı evə gətiriblər, onun həyat yoldaşı 70 yaşlı əlin isə hələ ki, Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılır. Bizdə olan son məlumata görə onların övladı Elvin Hüseynov onun da ailəsinin başına gətirilənlər haqqında Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova rayon post şöbəsində telegram vurarkən elə post şöbəsində də onu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları saxlayaraq yenidən polis şöbəsinə aparıblar və polis şöbəsində yaxınlarının verdiyi məlumata görə şöbədə onu təhqir ediblər və bildiriblər ki, heç kimə məlumat verilməməlidir, xüsusilə də mətbuata, əks təqdirdə onun ailəsini və özünü ağır cəzalar gözləyir. Polis şöbəsində Elvin Hüseynovun mobil telefonu da müsadirə edilibdir. Hazırda onların ev telefonları da işləmir, çünki onlara qadağa qoyublar ki, mətbuata heç bir məlumat verilməsin. Xatırladaq ki, 7 gəncin valideynləri yanvarın 3-də səhər saatlarında Federal Rayon Polis Şöbəsinə çağırılmışdılar və onlardan övlatlarının şikayət ərizələrini geri götürməsi tələb olunurdu. Təvəddə olmayan, təvəddə rədd edən valideynlərin bir neçəsi Federal Rayon Polis Şöbəsində saxlanılmışdı, bir neçə saatdan sonra onlar azadlığa buraxılmışdı, digərləri isə psix xəstəliklər dispanserinə göndərilmələri ilə hədələnərək evlərinə buraxılmışdı. Yalnız Eyvin Hüseynovun valideynləri şikayətlərin üzərində ciddi durduqlarından onlara belə əziyyətlər verirlər. Köhnə ilin son günlərində dekabrın 26-sında Federal rayonunda quraşdırılmış yolka ağaclarının birinin işıqlarının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 gənc rayon polis şöbəsinə aparılır. Və şöbədə onlara günahkar olduqları bildirilir, fiziki təzyiqə məruz qalırlar və qafları kəsilirlər. Bunu iddia edən gənclər şikayət ərizəsi ilə adiyyatı orqanlara, eləcə də məhkəmə orqanlarına, ombudsmana və İdarəliyə fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevəyə şikayət ərizəsi ilə müraciət edirlər. Gənclər ərizələrində heç bir günahları olmadıqlarını və təsadüfən həmin yolkanın qarşısından keçdiklərini bildirirlər. Elvin Hüseynova gəlincə, Elvin Hüseynov iddia edir ki, o yolka ağacının işığının kəsilməsində heç iştirakçı ola bilməz. Çünki o birinci qrup əlidir və yalnız təlik vasitəsilə yeriyir. Təlik olmadan, köməksiz o hərəkət edə bilmir.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, rəhbərə şikayət yazmaqla ədalət tapmaq mümkündürmü? Əli Bakıdan yazır ki, rəhbər bəlkə rayona gələndə tutsan, ərizə versən xeyri olar. İmzasız bir dinləyici yazır ki, rəhbər onsuz da hər şeyi gözəl bilir. Kontekst verilişi davam edir. Bu arada Naxçıvanda da Azərbaycanın ayrı yerlərində də bir tədbirə şıdırğa hazırlıq gedir. Çərşənbə günündə qutu başında. Martın 18-də Novruz qabağı çərşənbə günü konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası referendumla bağlı təşəbbüs qrupu yaradıb. Deyir ki, məqsəd konstitusiya dəyişikliklərinin hər tərəfli şəkildə seçicilərə çatdırılması və bununla əlaqədar geniş izahat işi aparılmasıdır. Əsas müxalifət partiyaları konstitusiya dəyişikliklərinin xüsusən də ömürlük prezidentliyə şərait yaratmaq təklifinin əleyhinə çıxırlar. Amma sual yaranır ki, onlar keçən prezident seçkilərini baykot elədikləri kimi bu dəfə də sükut eləyəcəklər, yoxsa nəsə planlaşdırırlar. Müxalifət düşərgəsindəki ovqatı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul çatdıracaq.
Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referenduma artıq hazırlıq işləri başlayıb. Layihənin müəllifi sayılan Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupu artıq yaradılıb. AP agentliyinin bugünlərdə verdiyi məlumata görə, partiyanın təşəbbüs qrupunun yaradılması məqsədi ilə keçirilən iclasında YAP icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, təşəbbüs qrupu konstitusiyaya nəzərdə tutulan dəyişiklikləri hər tərəfli şəkildə seçicilərə çatdırmalı, geniş izahat işi aparmalıdır. Əli Əhmədov, onun müavinləri Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndələridir. Dekabrın 26-sında Milli Məclisdə Əli Əhmədov yapın təşəbbüsünü belə əsaslandırmışdı.
Milli Məclisin qəbul elədiyi qərar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənibdir. Ötən müddət ərzində ictimaiyyət arasında aparılan müzakirələr bunu bir mənalı şəkildə sübut edir.
Bəs ötən ilin son günlərində referendumla bağlı bir sıra toplantılar keçirilən müxalifət düşərgəsində təşviqata hazırlıq işlərinə irdədi. Təşəbbüs qrupları yaradılırmı? Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, nə olur olsun bu siyasi prosesdən kənarda qalmaq fikrində deyillər və çalışacaqlar ki, sözü gedən referendumun Azərbaycan xalqının mənafeyinə nə qədər zidd olduğuna ictimai diqqəti cəlb etsinlər.
Ancaq hələlik təşəbbüs qrupunun yaradılıb yaradı olmayacağı, seçkidə iştirak edilib edilməyəcəyi barədə qərarlar qəbul edilməyib.
Arif Hacılının sözlərinə görə yaxın 10 gün ərzində bu istiqamətdə qərarlar qəbul olunacaq. Hakimiyyətin inzibati resurslardan maksimum istifadə edəcəyinə baxmayaraq, onlar da mövcud imkanlardan yararlanıb nəyəsə nail olmağa çalışacaqlar. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyir ki, mart ayına qədər onlar cəmiyyətdə çox geniş təbliğat işləri aparacaqlar və əmindir ki, bu işə təkcə siyasi partiyalar yox, cəmiyyətin geniş təbəqələri qoşulacaq.
Bu təkcə siyasi partiyaların işi deyil. Cəmiyyətin reaksiyasından baxanda biz görürük ki, hamı bu məsələyə çox ciddi yanaşır.
Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, parlament referendumun vaxtını təyin edəndən sonra 2008-ci ilin son günlərində MSK iclas keçirərək üzərində düşən işləri görüb. Yəni, referendumun keçirilməsi üçün əsas hərəkətlərin və tədbirlərin təqvim planını təsdiqləyib, bəzi normativ xarakterli aktlar qəbul edib. Ancaq hələ ki, MSK-ya təşviqat qrupu yaratmaq məqsədi ilə hər hansı təşəbbüs qrupu müraciət etməyib.
Artıq kim ki, həmin o referendum aktı layihəsi ilə bağlı təşkilat qrupları yaratmaq istəyirsə, bu barədə yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına təşəbbüs qrupları yaradaraq müraciət edə bilər. Hələ ki, belə bir müraciət Mərkəzi Seçki Komissiyasına ünvanlamayıb.
Martın 18-də keçiriləcək referendumda seçicilər Konstitusiyanın 29 maddəsinə nəzərdə tutulan 40-dan çox əlavə və dəyişikliyə öz münasibətlərini bildirəcəklər. Dəyişikliklər arasında əsas müzakirə obyektinə çevrilən məsələ bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İrəlidə daha nələrdən danışacağıq? Bayram endirimləri haqqında eşitmisiniz? Biz isə sizə Azərbaycandakı yeni il qaldırımları haqqında danışacaq. Bundan başqa biləcəksiniz ki, Saakaşvilinin güclü bir rəqibi peyda olub.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Kontekst verilişi davam edir. Hələ bilinmir ki, müxalifət referendumdan bağlı nəsə bir aksiya keçirmək istəsə, buna imkan veriləcəkmi? Çünki Konstitusiya Məhkəməsi referenduma hədd etdiyi gün məhkəmənin qarşısında kiçik bir piket keçirmək istəyənləri polis dağıtdı. Polis öz hərəkətini onunla əsaslandırdı ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə verməyib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları Azərbaycanda müxalif səslərin boğulmasından narahatlıqlarını bildirirlər. Demokratiya dəyərlərinin carçısı olan qərb yönümlü müxalifət indi köməksiz görünür, amma indi başqa qüvvələr dikəlib, özünə diqqət cəlb eləyir. Azərbaycanda alternativ fikir söyləmək üçün hələ də qalan imkanlar haqqında həmkarım Marif Çingizoğlu reportajında.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allahu Ekber!
Bakının mərkəzindən bir neçə kilometr kənarda yerləşən Nardaran kəndində yanvarın 5-də keçirilən aksiya Qəzza bölgəsində İsrailin apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı Nardaranlıların ikinci, Bakıda isə üçüncü aksiyası idi. Belə etiraz aksiyalarını tək bir məsələ ilə bağlı deyil, sosial tələblər və digər haqsızlıqlarla bağlı keçirdiklərini deyən kənd sakinlərinə görə kimlər dözsə də onlar heç haqsızlığa dözmək fikrində olmayıblar. Və elə ona görə də hər dəfə öz etiraz səslərini qaldırıblar.
Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək.
Kənd sakinlərinin bu fikirlərinə münasibət bildirən ekspertlər burada qeyri-adi bir şey görmürlər və hesab edirlər ki, ötən ilin son, bu ilin isə ilk etiraz aksiyasını keçirən kənd sakinləri öz hüquqlarının birindən sərbəst toplaşmaq, azad söz demək hüququndan istifadə edirlər. Amma mövcud vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin diqqətini başqa bir məsələ cəlb edir. Nədən konstitusiya dəyişikliklərinə, jurnalistlərin həbsinə, radioların FM tezliyinin əllərindən alınmasına etiraz etmək istəyənlərə heç cür imkan verilmədiyi halda islamçılar müxtəlif aksiyalar keçirə bilirlər. Ekspertlər bunu olduqca maraqlı vəziyyət adlandırırlar. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə bu baxımdan indi Azərbaycanda ən aktiv, real gücə malik ictimai siyasi sinif təbəqə İslamçılardır. İbrahim Bayandurlu bu fəallaşmada xarici amillərin olduğunu düşünür. Hətta bu fəallaşmada marağı olan ölkələrin adlarını da çəkir.
Burada Rusiya amili var ilk növbədə və İran amili var. Bu, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmalar var ki, onların maraqları Rusiya ilə bağlıdır və Rusiyanın, ən çox Rusiyanın təsir dairəsi agentləri şəbəkəsi mövcuddur. Rusiyada bilirsiniz ki, İranla həmahəng kombinasiyalar həyata keçirir bölgədə.
Ekspertlər ölkə daxili siyasi sütunluqla müqayisədə İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən aktivliyin bir səbəbini də belə aksiyalara qarşı zorakılığın nisbətən az olmasında görürlər. Lap məşhur Lətifədəki kimi, Stalin dövründə Amerika prezidenti Trumenin əleyhinə mesajları Kremlin qarşısında azad qışqırmaq mümkün idi. Bu da ifadə azadlığı. Digər səslənən fikir odur ki, əslində hökumət İslamçıların fəallaşmasından öz siyasi maraqları üçün istifadə edir. Əslində bütün prosesləri nəzarətdə saxlayan hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi ilə Qərb qarşısında öz antidemokratik addımlarını ört-basdır etməyə çalışır. Digər bir yandan ölkədə İslamçıların fəallaşmasını nümayiş etdirməklə hakimiyyət Qərbə özünün əvəz olunmazlığını nümayiş etdirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Qərbə daima mesaj gözləyirlər ki, biz olmasaq görürsünüz, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var, İslamda heç bir təhlükə yoxdur.
Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidovuna görə indi Azərbaycanda heç kim söz deyə bilmir. Bu baxımdan da hansısa alternativ qüvvənin mövcudluğundan danışmağa dəyməz.
Azərbaycan kimi ac və sosial ədalətsizlikdən əziyyət çəkən, tamamilə diktaturaya doğru gedən ölkələrdə müfsədil İslamın yaranması da mümkün deyil və belə halda məhz ekstremist İslamçı qüvvələr səsini çıxara bilər və Azərbaycanda indi onlar da yox.
Bu, Azər Rəşidovun fikridir, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin il boyu keçirdiyi əməliyyatlar və planlaşdırılan terror aktları ilə bağlı məlumatlar onu göstərir ki, dini ekstremizmlə bağlı təhlükə hökuməti də narahat edir.
Marif Çingizoğlunun söhbəti. Nardaranda İsrail əleyhinə aksiya haqqında eşitdiniz. Artıq 10-cu gündür ki, İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları davam elətdirir, təyyarələrə quru qüvvələr də qoşulub. Qəzzaya nəzarət edən Həmas bildirir ki, deyəcəm 500-dən çox fələstinli ölüb, o cümlədən çoxlu qadın və uşaq. İsraildə isə Həmasın atdığı raketlərdən 5 nəfər həlak olub. 2 həftəyə Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama qollarını çırmalayıb Ağ evdə öz səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Obama məsələn özündən əvvəlki prezidentin İraq siyasətini bəyənmir, deyir ki, qoşunları tezliklə İraqdan çıxaracaq. Bəs Obamanın İsrail-Fələstin münaqişəsinə də fərqli yanaşmasını gözləmək olarmı? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Vəzifə başına keçməyə hazırlaşan Obama artıq sınaqlarla üz-üzədir. Obama iqtisadiyyatı dirçəltməyə qarşısına əsas məqsəd qoyub, amma ortaya daha çətin məsələlər çıxır. İsrailin Qəzzə əməliyyatları Obamanın xarici siyasət idarəsi, özü də Hillary Clintonın rəhbərliyi elədiyi idarə üçün sınaq olacaq. Obama administrasiyasının Qəzzədə əməliyyatlara reaksiyası təhlükəsizlik, terror əleyhinə siyasət idarəsinin də işinə təsir eləyəcək. Düzdür, George Bush'dan fərqli olaraq Obamanın Amerikanın müttəfiqlərinin fikri maraqlandırır və Obama hesab edir ki, Amerika müttəfiqlərinin yanında nüfuzunu möhkəmlətməklə düşmənə zərbə vurmalıdır. Qəzzəyə gələndə yəqin ki, Obama administrasiyası tərəfləri təmkinli olmağa çağıracaq, eyni zamanda həmişəki müttəfiqi olan İsrailə dayaq duracaq və beləliklə Bush'dan fərqlənməyəcək. Financial Times belə yazır. Müəllif hesab edir ki, İsraili müdafiə eləməklə cənab Obama bir müddət şübhələrə yol verəcək, amma Obamanın tərəfdarları onu məsuliyyətli olmağa məcbur edəcəklər. Obama seçiləndə xeyri yağlı vədlər verib, dəfələrlə deyib ki, Guantanamo-dakı həbsxananı bağlayacaq. Obama və müşavirləri hesab edirlər ki, Guantanamo qanunsuzdur, Amerikanın imicinə zərbə vurur, müsəlman aləmində Amerikaya qəzəbi artırır və ülkəni böyük terror təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Obamanın komandası həm də təhlükəsizlik və terrorçuluq sahəsində Bush administrasiyasının qoyduğu qaydaları dəyişəcəyini vəd edib. Məhbusların dindirilməsi, danışıqların dinlənməsi və başqa nəzarət qaydalarının dəyişdiriləcəyini bildirib. Amma bu da müəllifin fikrincə İsrail-Fələstin məsələsi kimi çətin olacaq. Guantanamo-da saxlanan 800 məhbusun çoxu ya buraxılıb, ya da başqa həbsxanaya köçürülüb. Qalan 250 nəfərdən bəzisi yəqin ki, məhkəməyə çəkiləcək. Bəziləri yenə köçürüləcək ya da bəraət alacaq. Bəzi məhbuslar isə haqlarında kifayət qədər dəlil olmadığı üçün məhkəməyə çəkilməsə də, həddən artıq təhlükəli hesab olunduğu üçün saxlanıb. Financial Times yazır ki, demokratlar, xüsusilə də əcnəbi demokratlar məhbusların ya azadlığa, ya məhkəməyə çıxarılmasını tələb edəcək. Amma bu, çox cəsarətli addım olardı. Sabah 11 sentyabr hadisəsi təkrarlansa, Amerika əhli Obamanı bağışlamaz. Müəllifin fikrincə, Obama Guantanamo-dakı məhbusların sayını azalda, qalan məhbuslara yaxşı imkanlar verə bilər və ya məhbusları Amerikadakı həbsxanalara köçürə bilər. Beləliklə, hüquq müdafiəçilərini razı salar, amma müəllif Obamanın o qədər cəsarətli addımı atacağına şübhə edir və yazır ki, əslində Bush administrasiyası Amerikanın təhlükəsizlik və terrorçuluq əleyhinə qanunlarını yaxşıca qarışdırıb, onları səliqəyə salmaq, Obamadan xüsusi fərasət tələb edəcək, həm də bəzi dostlarını itirmək bahasına başa gələcək.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Saakaşvilinin güclü bir rəqibi peyda olub.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bayramı qeyd eləmək üçün doğma kəndə getmək Azərbaycanda dönüb müşkülə, avtobuslardakı bayram qaldırımlarına görə. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində qeyri-adi hallarla tez-tez qarşılaşmaq olar. Məsələn, dünyanın heç yerində təyyarə biletini bir tərəfli satmırlar, o baş-bu-baş satırlar, çünki ayrı cür avi şirkətlərə sərf eləmir. Azərbaycanda isə, məsələn, Naxçıvana təyyarə biletini çox vaxt xahiş eləsən də iki tərəfli satmırlar. Avtovağzalda sərnişinlərə bayram hədiyəsi haqqında, dırnaqarası hədiyə haqqında Ülviyyə Əsədzadənin reportajında dinləyəcəksiniz.
Bayramdan sonra Bakının avtovağzalında seyrəklikdir. Sürücülər də təsdiqləyirlər ki, indi adam azalıb, qiymətlər də aşağı düşüb. Amma bir neçə gün qabaq yeni ili qohumları ilə qarşılamaq istəyənlərdən artıq pul alıblar.
Bayrama görə bahalaşma var idi yol haqqında?
Var idi, indi düzəlibdir.
Niyə görə bahalaşmışdı?
Buzdur, yollar, gediş-gəliş yoxdur, probkada qalırdı, çətinliyə görə. Probkaya qalır, yanacaq, gedimə görə də azmaz olmuşdur.
Həmşə 6 manat aparırlar, yeni il günü 8 manat, 10 manat elədilər. Bakıdan? Gitmək də gəlməkdə. Bakıdan? Bəli, bəli. Başına getmək, oradan da gəlmək. Vso.
İndi deyil, elə bir günə 10 manata mən bilən aparırlar.
Hər bayram qaldırırlar qiyməti.
Ağdaşdan ailəsinin yanından qayıdan bu tələbə qız da yola planlaşdırdığından çox pul xərcləyib. Qanunla Ağdaşa qədər gediş haqqı 4 manatdan da ucuz olmalıdır. Ümumiyyətlə, nəqliyyatda gediş haqqını İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Tarif Şurası tənzimləyir. 2007-ci ilin fevralında verilən qərara görə 1 kilometr yolun gediş haqqı 1,6 qəpikdir. Gediş qiymətləri biletin üstünə yazılır.
Biletlə gedirsiniz, yoxsa şoferə vermişsiniz?
Şoferə verəcəm.
Biletlə gedirsən, bacı. Bəs pulu kimə vermişsiniz?
Konduktorum.
Hara gedirsiniz? Biletsiz gedirsən?
Bəli. Bilet satılmıyor, harada satılır ki bilet?
Amma təbii ki, avtovağzalın bilet kassaları işləyir və burada bilet alan çoxlu sərnişinlər var. Bağlaşma haqda, biletsiz gedənlər haqda avtovağzal rəhbərliyindən soruşmaq istədik, amma avtovağzalda əsas şirkətlərdən birinin, M-Trans şirkətinin növbə rəisi Nurəddin İsmailov dedi ki, avtovağzal rəhbərliyini axtarmağa dəyməz. M-Trans özü bütün avtovağzala nəzarət eləyir.
Ümumiyyətlə, elə bizim avtovağzalla bizim M-Trans məsuliyyəti, cəmiyyətin işi eyni formada, eyni strukturdadır. Onun bütün xidmət sahələrini avtovağzalı M-Trans həyata keçirir. Bilet satışında, nəqliyyat vasitələrinin təminatını da, xidmət sahələrinin yaradılması da və bütün nəzarətləri də avtovağzala onun xidmət sahəsini M-Trans həyata keçirir.
Əslində isə M-Trans avtovağzalda işləyən özəl şirkətlərdən biridir. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, M-Transın dövlət müəssisəsi olan avtovağzalda əlavə bir hüququ yoxdur. Həsənovun dediklərini M-Transın növbə rəisinə danışanda o əvvəl dediklərini təkzib elədi. Dedi ki, düzdür, M-Trans da adi özəl şirkətdir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi hakimiyyətə yaxın inhisarçı şirkətlə əməkdaşlıq eləyir. Bundan başqa hökumət inhisarçı şirkətlərin qanunsuz əməllərinə göz yumur. O ki, qaldı qiymətlərin yeni ildə bağlaşmasına, sərnişinlərin biletsiz getməsinə, həm avtovağzalda ən çox avtobus olan M-Trans şirkətinin rəsmisi, həm də Nəqliyyat Nazirliyinə Namiq Həsənov dedi ki, belə şeylər nadir hallarda ola bilər. Olanda da cəzalandırırlar.
Vətəndaş gedib bilet almırsa, bunun günahını başqasının üstünə yıxmaq olmaz.
Məsələ burasındadır ki, avtovağzalda işləyən şirkətlər büdcəyə vergini bilet satışının sayına görə verirlər. Sürücülər bilet satışı haqda danışmaq istəmədilər, amma nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov vəziyyəti belə şərh elədi.
Mən deyərdim ki, avtovağzal rəhbərliyin buna göz yumması ilə bunu nəyə görəsə marağı var ki, göz yumur. Yəni ki, o həmən sürücü ilə, həmən tərəflə əlaqəyə girib və hardasa onun da maddi maraqları var ki, göz yumurlar.
Hər gün Bakı avtovağzalından 350-380 avtobus yola çıxır. Qanunla onların işinə 8 nəfərlik qiymət komissiyası nəzarət edir.
Ülviyə Əsədzadənin reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanda Prezident Saakashvilinin ikinci dəfə prezident seçilməsinin bir ili tamam olur. Bu arada Saakashvilinin yeni güclü rəqibi peyda olub. Sual yarana bilər ki, Saakashvili onsuz da konstitusiya ilə üçüncü dəfə prezident seçilə bilməz. Burada Saakashvilinin yeni rəqibi peyda olub sözünü nə dərəcədə işlətmək yerinə düşür? Ola bilərmi ki, Gürcüstanda da Azərbaycanda kimi konstitusiyanı dəyişmək niyyətləri var? Elxan Nəsibini dinləyək.
Saakashvilinin prezident kimi mövqeyi düzgün yönəlməyib. Bunu Saakashvilinin keçmiş yaxın tərəfdaşı İrakli Alazaniya deyir. Gürcüstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsinə istefa verib vətənə dönən Alazaniya indi Saakashvilinin yerini tuta biləcək yeni namizədə çevrilib. Baxmayaraq ki, onun cəmi 35 yaşı var. Ancaq Gürcüstan hakimiyyətinə gənclərin belə cəlb olunması məhz Saakashvilinin siyasəti olub. Vaxtilə Saakashvilinin sürgündə olan Abxaziya hökumətinə başçı təyin elədiyi Alazaniyanın atası general olub və 1993-cü ildə Abxaziya ilə müharibənin son günlərində onu Abxazlar öldürüb. Belə şəxsi faciəyə baxmayaraq İraqlı Alazaniya yeganə gürcü rəsmlərindəndir ki, Abxaziya tərəfində ona inam var. Alazaniya deyir ki, indi Saakashviliyə rəqib kimi meydana çıxmasının səbəbi isə odur ki, onunla prezident Saakashvili arasında fundamental fikir ayrılıqları var.
Mənlə prezident arasında donmuş münaqişələrə və cari məsələlərə baxışda fundamental fərq var. Mənim fikrimcə, Abxaz tərəfi ilə birbaşa və açıq danışmağa başlamağa biz çox imkanlar itirdik.
Radiomuza müsahibə verən Alazaniya özünün prezident ambisiyalarına toxunmayıb. Bircə onu deyib ki, indi əsas olan milli ideyadır və bu ideya ətrafında sıravi insanların və hökumətdə vəzifə tutanların birləşməsidir. O, eyni ilə Saakashvilinin digər keçmiş tərəfdaşı. Parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadzenin dediklərini təkrarlayıb ki, Gürcüstana indi yeni seçki qanunu lazımdır, bir də mətbuata nəzarətin yumşaldılması. Bunlara Alazaniya onu da əlavə eləyir ki, hökumətin gördüyü iş konsensus əsaslanmalıdır. Bütün bunlar Gürcüstanı demokratiya yoluna qaytara bilər.
Qərar vermə prosesi bir tərəfli olmamalıdır. Qərar peşəkar adamların tövsiyələrinə əsaslanmalıdır. Prezident avqust ayında Rusiya tərəfinin provokasiyasına ona görə getdi ki, ortada seçməyə ideyalar və fikirlər yox idi. Gürcüstanda kollektiv qərar qəbul eləmə sistemi yoxdur və yaradılmayıb. Parlamentin icra hakimiyyətinə nəzarəti də yoxdur və yaradılmalıdır. Hakimiyyətin gördüyü işlər şəffaf olmalıdır.
Sonda qeyd edilir ki, Gürcüstanın siyasi elitasında Saakashviliyə tənqidlər artmaqda davam edir. Hətta erkən prezident seçkilərindən danışırlar. Bu yaxınlarda Saakashviliyə rəqib kimi parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadze meydana çıxmışdı. İndi diqqət Alazaniyaya yönəlib. Xatırladaq ki, oktyabrda Burcanadze Asetiya müharibəsinə hazırlıq və müharibənin aparılması ilə bağlı hakimiyyətə 43 sual verdi. Bu suallar mətbuatda çap olundu. Bir neçə həftə sonra isə Saakashviliyə açıq məktub yazdı ki, Gürcüstan siyasi böhrana girir. Böhrandan yayınmağın yolu seçki qanunlarını liberallaşdırmaq, media məhdudiyyətləri götürməkdir. Gürcüstanda prezidentin ən qatı tənqidçisi isə Saakashvilinin digər keçmiş tərəfdaşı, hökumətin insan haqları müvəkkili, ambudsmanı Sozar Subaridir. Alazaniyanın çox vaxtı ilə Subari ilə keçir. Bəs bunlara Saakashvili nə deyir? Daxildə və qərbdə artan tənqidlərin təzyiqi ilə dekabrda Saakashvili konstitusiyaya dəyişikliklər təklif elədi ki, prezident səlahiyyətlərinin bir hissəsi parlamentə verilsin. Vəziyyətdən çıxmaq üçün bu, Saakashvilinin yeganə güzəştidir. Erkən seçki keçirmə təkliflərinə Saakashvilinin cavabı isə budur ki, 2013-cü ilə dək heç bir seçki olmayacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz Dr. Ziyanın işdən sonra proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Söhbət martın 18-də konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referendumdan gələcək qonağımız müxalifət nümayəndəsi Əli Əliyevdir.
işten sonra Azadlıq Radyosunda.
Demək, birinci növbədə Yeniriz Mübarək. Mən bilirəm ki, o qədər də böyük hədiyəli olmadı bu siyasi mənada. Bu yeni il referendum prosesində yaxınlaşır. Sizin mövqeyiniz məhz bu referendumun prosesinə. Aydın məsələdir ki, siz islahatların bu cür variantının tərəfdarı deyilsiniz. Var iki variant. Referenduma gedib yox demək və, misal üçün, sizin tərəfdaşlarının tutduğu mövqe sonuncu prezident seçkilərində boykot etmək. Nə, hansı tərəfi daha çox siz tutursunuz və əsaslandırırsınız?
Fürsətdən istifadə edib mən də mənsub olduğum xalqı təbrik edirəm bu bayram münasibəti ilə. Arzu edirəm ki, ötən ildə yaşadıqları problemləri yaşamasınlar. O cümlədən Azadlıq radiostansiyasının kollektivinə də mən keçmiş olsun deyirəm. Xalqın qısa müddət ərzində rəğbətini qazanmaq böyük şərəf işidir. Və mən hesab edirəm ki, referenduma hədiyələr sırasında bu radiostansiyanın Azərbaycanda FM dalğasında yayımlanmasının qarşısının alınması kimi tədbir də həyata keçirildi. Nəinki qərargah yaradıldı və digər tədbirlər həyata keçirilir. O ki, qaldı bizim referendumdan bağlı seçəcəyimiz taktika. Hələlik qəti bir qərarlaşmış mövqeyimiz yoxdur. Ancaq dekabr ayının son günlərində biz Azadlıq bloku plus ANİF formatında toplantı keçirib, bu tərkibdə, bu formatda referenduma siyasi sənədlə yox demişik. Bir sıra tədbirləri müzakirə etmişik. Referendumda tutacağımız mövqe sərgiləməklə yanaşı, burada atacağımız addımları dəyərləndirmişik. Hələlik aktiv boykot yoxsa pasiv boykot seçilməsi haqqında qəti qərarımız olmasa da onu deyə bilərəm ki, biz bu dördlü formatında çalışacaq ki, ilk mərhələdə mümkün resurslarla etiraz tədbirlərini keçirə bilək, ölkə ictimaiyyətinin diqqətini bu prosesə cəlb edə bilək, qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələrini cəmiyyətdə monarxiyaya bütövlüyü də yox deyən təbəqənin bu proseslərə cəlb olunmasına nail ola bilək. Prezident seçkilərindən fərqli olaraq bu dəfə ola bilər ki, bizim taktikamız bir qədər fərqli olsun və çox güman ki, də olacaq. Əgər biz prezident seçkilərində daha çox pasiv mövqə nümayiş etdirdiksə, cəmiyyəti bu seçki oyununda iştirak etməməyə səslədiksə, ancaq artıq Azərbaycanın dövlət quruluşunun mövcudiyyəti gündəmdədir və Azərbaycanın gələcəkdə respublika yoxsa monarxiya, qeyri-rəsmi monarxiya şəklində yaşayacağı sualına cavab tapılası bir tədbirə gedirik. Ona görə də bizim mövqeyimiz mənə elə gəlir ki, daha çox fəal mövqeyi tutmağa yaxın olacaq. İstisna deyil ki, bu tədbirlər sırasında daha geniş tərkibli tədbirlərə də əl atılsın. O, əlbəttə ki, ictimaiyyətin dəstəyindən və mövqeyindən asılı olacaq.
Nə dərəcədə inanırsınız siz ictimaiyyətin fəallığına? Çünki bir çox proseslər son illər ərzində baş verirdi və cəmiyyət hətta birbaşa cibinə də daha aid olan məsələlərə o qədər həddindən artıq fəal mövqeyi göstərmədi. Var mövqələr ki, buna mani oldular. Misal üçün, belə mövqələr var, imkan vermirlər sərbəst toplaşmağa və s. Amma kökünə baxandır.
Cəmiyyətin fəallıq dərəcəsi təbii ki, daha yaxşı səviyyəni arzu edir. Ancaq bu siyasi təşkilatların, bu ölkənin siyasi taleyinə görəvli olanların vəsvəsi görməli olduqlarını etməkdir. Mən də hesab edirəm ki, ölkənin müqəddəratını düşünən siyasi qüvvələr, cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsi önə çıxmağa bacarmalıdır bu mərhələdə. Ölüm-ölüm məsələsidir. Cəmiyyət vətəndaşlardan yoxsa təbələrdən ibarət olacaq sualına cavab verməlidir. Ölkə bir ailənin əlində cəmləşəcək yoxsa ölkədə rəqabət şəraitində formalaşan hakimiyyətlər mövcud olacaq kimi çox vacib sual ərəfəsindəyik. Mənə elə gəlir ki, biz əlimizdən gələni etməyi bacarmalıyıq və bizim üzərimizə düşən məsuliyyət icra olunmalıdır. İcra olunandan sonra artıq biz əlimizdən gələn edəndən sonra, biz bacardıqlarımızı yapandan sonra cəmiyyətin buna dəstək verib verməyəcəyi ikinci dərəcəli məsələdir. Təbii ki, bizim fəallığımızdan da, bizim atacağımız addımlardan müəyyən məsələlər asılıdır. Nə qədər biz konsolidasiyaya nail ola bilsək, nə qədər cəmiyyətin digər kəsimlərinə aid olan şəxslər, ziyalılar mı, qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələri mi, fəal insanlar mı bu prosesə qoşulacaqlarından asılı olaraq, mənə elə gəlir ki, prosesin sonuna yaxın hansısa fikir mülahizə yürütmək olar. Bu mərhələdə bizim vəzifəmiz üzərimizə düşənləri icra etməkdən ibarətdir ki, biz bunun icrası ilə məşğul olmağa artıq yeni ildən başlamağa qərarlıyıq.
Prezident seçkiləri ərəfəsində təşviqat kampaniyasının 28 gün ayrılması çox böyük mübahisələrə səbəb oldu. Hətta sizin təmsil etdiyiniz Azadlıq Siyasi Bloku qəti buna etiraz edirdi. Bəlkə də boykotun səbəblərindən biri kimi də bunu da təqdim etmək olar ki, 28 günə nə etmək olar? Buna kontrargument olaraq deyirdilər ki, siyasi kampaniyalar seçkilə 4 həftə qalmış yox, seçkidən seçkiyə qədər aparılır müntəzəm fəaliyyət olaraq. 2 ay belə birbaşa deyildi, 2 ay və təxminən 2 həftə vaxt qalıb sıfırdan, əgər hesab etsək ki, mövqə hazırda sıfırdadır. Nə etmək olar? Yəni, vaxt çatacaq mı? Sizə misal üçün sizin mövqinizi cəmiyyətə yedirtmək üçün.
Resurslar məhduddur. Safe note vəziyyətinin olması da aydındır. Mən prezident seçkiləri ilə referendumun fərqini vurğulamaq istəyirəm. Əgər prezident seçkilərində maraqlı siyasi qüvvələr hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılarsa, artıq cəmiyyət başa düşməlidir ki, referendum məsələsi heç də müxalifətin marağına uyğun bir siyasi tədbir deyil. Bu baxımdan biz, mənə elə gəlir ki, cəmiyyətlə daha səmimi davranmaq imkanlarını əldə etmişik prezident seçkilərindən fərqli olaraq. Biz cəmiyyətə onların taleyinə zərbə vuracaq məqamlara çatdırmağı bacarmalıyıq. Prezident seçkiləri siyasi qüvvələrin, siyasi komandaların bir növ iqtisadi siyasi maraqlarını özündə ehtiva edən siyasi tədbir olduğundan, orada mövcud resurslarla prosesə qoşulmaq qeyri-mümkün olduğundan biz boykot qərarının üstünlüyü verdik. Ancaq biz daim vurğulamışıq ki, biz hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan siyasi qüvvələrik və hakimiyyətə seçim yolu ilə məhz gəlmək istəyində olan siyasi qüvvələrik. Bu seçim imkanları məhdud olduqca bu prosesdə dekorasiya xarakter almaqdansa bu prosesə etiraz etmək və cəmiyyətə hamının təslim olmadığını nümayiş etdirmək bizə elə gəldi ki, daha düzgün olardı. Ancaq Respublika Üsul İdarəsinin mövcudluğu məsələsi gündəliyə gəldikdə, Məmməd Əmin Rəsulzadənin və onun tərəfdarlarının qurduğu Respublikanın mövcudluğunun şübhə altında olduğu məsələsi gündəliyə gəldikdə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan vətəndaşları daha çox siyasi, şəxsi siyasi marginal maraqlarda ittiham olan siyasi qüvvələrə dəstək verməyə daha argumentli görüşəyik.
Nə sövq edə bilər vətəndaşı? Bax, belə qlobal məsələlər haqda düşünməyə.
Ən azı vətəndaş olmaq istəyi. Onun əlindən seçim hüququ alınırsa, onun gələcəkdə vətəndaş deyil qeyd etdiyim kimi, təbə olmaq kimi perspektivi göz önünə gəlirsə, evladlarının inkişafı üçün imkanlar məhdudlaşırsa, mənə elə gəlir ki, heç kəs susmamalıdır. Və bu məsələnin cəmiyyətə çatdırılmasında təbii ki, resurslar məhdud olsa da, sizin radioda daxil olmaqla digər vasitələrdən, mövcud vasitələrdən hər birindən istifadə edib, əhali ilə səmimi danışmağı bacarmalıyıq. Bacarmasaq, bu təbii ki, növbəti bizim uğursuzluğumuz olacaq və bu uğursuzluğu artıq növbəti mərhələlərdə çözmək çox çətin olacaq. Nəzərə alın ki, ötən əsrin əvvəllərində Şərq dünyasında birinci respublikanı qurmuş millətin nəvələri artıq bu Respublika Üsul İdarəsinin mövcudluğunu sual altına qoyurlar və Azərbaycan xalqının demokratiya şəraitində yaşamaq imkanlarının olmamasını bütün dünyaya çatdırmaq istəyirlər. Fikir verin, görün bu yolu kimlər tutub? Keçmiş əsəri məkanından tutan, bu yolundan gedən ancaq Qazaxıstan və Özbəkistandır. Hətta baxmayaraq ki, onların konstitusiyalarında iki dəfədən artıq məsələsi öz əksini tapıb.
Qazaxıstanda bu məsələ məhdudiyyəti yalnız Nurşultan Nazarbayev.
Nazarbayevə tətbiq olunur, amma konstitusiyalarında iki dəfə məsələsi təsbit olunub. Özbəkistanda da konstitusiya dəyişikliyindən sonra ötən seçki mərhələləri İslam Kərimovun aktivinə yazılmadığından növbəti dəfə hakimiyyətə gəlib. Siz görün, baxın, bir Azərbaycan artıq, hətta Türkmənistanda belə bu konstitusiyada belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulur. Və dünyada demokratiyanın inkişafının tarixinə nəzər yetirsəniz, bu bir siyasi mədəniyyət məsələsidir. Azərbaycan təəssüf olsun ki, 21-ci əsrdə siyasi mədəniyyətsizliyi öyrənməyə başlayıb. Və bu hakimiyyətin bu xalq qarşısında dırnaq arası xidmətləri siyasında olan məsələdir ki, bu milləti dünyaya bir nəfərdən aslı millət kimi təqdim etməyə çalışır. Və digər məsələlərə də bunun sirayəti və təsiri olacaq. Belə ki, bu dəqiqə Azərbaycanın bir nömrəli problemi Dağlıq Qarabağ problemidir. Ermənilərə biz arqument vermiş oluruq ki, monarxik quruluşa bunlar qayıtmaq istəməyəcəklər və onların beynəlxalq səviyyədə yeni bir arqumentini əmələ gətirmiş oluruq. Yəni mən də təəssüf doğuran oldu ki, bu hakimiyyət heç bir milli maraqlara, öz şəxsi maraqlarından yuxarıda duran dövləti maraqlara xidmət etmədən istənilən dəyişikliyə getməyə hazırdır ki, öz hakimiyyətini qoruyub saxlasın və bu hakimiyyəti davam etdirsin. Buna heç cür razılıq vermək olmaz, buna heç cür göz yummaq olmaz. Bu bir şərəf məsələsi kimi bir məsələdir. Dünyanın mədəni xalqları Respublika üsul idarəsi ilə idarə olunurlar. İndi düzdür, oponentlərimiz müxtəlif argumentlər gətirir, müxtəlif monarxiyaları nümunə
monarxiya gətirir. Monarxiya konstitusiya monarxiyası var.
Konstitusiyalı monarxiyalar var, ancaq onlar bu monarxiyaların inkişaf tarixinə baxmırlar. O hardan gəlib hara getdiyini görmürlər. Onların dövlət idarəçiliklərini, idarəçilik formalarını cəmiyyətə çatdırmırlar. Orada cəmiyyəti bir qədər məlumatlı saxlamaqla apellyasiya edirlər ki, güya bu tək Azərbaycanın boynuna düşən məsələdir. Ən çox arqument gətirdikləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verənlərdir. 1776-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatları monarxik quruluşdan imtina edib respublika qurub. 18-ci əsrdə birinci prezidentləri konstitusiyada olmasına baxmayaraq George Washington, hansın ki indi adına dünyanın fövqəli dövlətinin paytaxtı var, mədəniyyət nümayiş etdirərək leksikondan əlazirət sözünü çıxardıb. Müasir dünyanın davranış qaydalarına uyğun olan leksikona ifadələr gətirib. İkinci, ona təklif olunmasına baxmayaraq üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürmədə imtina eləyib. Və yaxud da ki, misal gətirirlər Theodore Roosevelt-i və yaxud da 19-cu əsrdə olan digər Amerika prezidentini. Amerika ictimaiyyəti həmin prezidentlərin 3-cü dəfə namizədliklərini irəli sürməyinə yox deməsini demirlər bu millətə. Və cəmiyyət bütövlükdə həmin adamların 3-cü dəfə seçilməsinə yox deməyi ilə bu mədəniyyətsizliyə yox demiş oldular. Amma bizi sanki 21-ci əsrdə yenidən bu orta əsrlərə xas olan üsul idarəyə sürükləmək istəyirlər və sanki izah eləməyə çalışırlar ki, İlham Əliyev olmasa bu ölkə dağlar və İlham Əliyevə bərabər siyasətçi Azərbaycanda mövcud deyil.
Əli bəy, amma digər tərəfdən təminat verə bilməzsiniz axı. Birdən hazır ki, prezident müddət çatanda imtina edəcək 3-cü müddətdən.
Axı
onun nəzəri danışmaqdır.
Nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Bu hadisənin özündə müsbət məqamlar da ortaya çıxdı. Nəyə görə bu sual ortaya çıxır ki, nəyə görə qısa müddət ərzində prezident seçkilərindən çıxmış bir komanda öndə 5 il müddətin olmasına baxmayaraq bu ölkədə öndə seçkilərin dövlət səviyyəli miqyaslı seçkilərin olmasına baxmayaraq məhz referendum qərarını belə təzliklə qəbul edir. Bu komandanın özünün zəifliyini, daxildən qeyri-sabit olmasının göstəricisidir. Bu yolla komandanın aşınmasının növbəti dönəmdə yeni bir şəxsin, başqa elektoral bazaya söykənən yeni bir şəxsin gələcəyə ehtimallarını və mövcud komandanın və onu da qeyd edelim ki, bu hakimiyyətin söykəndiyi yeganə istinad nöqtəsinin sıradan çıxması qorxusu qarşısında bunlar belə hövülnak qərar qəbul edirlər və referenduma getmək qərarını qəbul edirlər. Bu özü də bir müsbət pozitiv məqam daşıyır ki, hakimiyyət özü özlüyündə bu hadisəni gündəliyə gətirməklə nə dərəcədə zəif olduğunu, nə dərəcədə rezistentliyinin aşağı olmasını, immunitetin aşağı olmasını cəmiyyətə bəyan elədi və göstərdi. Bütün dünyanın qınağına məruz qalmalarına, qalacaqlarının ehtimalından da hətta belə imtina edərək radiostansiyalarda bağlamağa qərar verirlər ki, bu ölkədə bir susqunluq şəraiti olsun, fikir müxtəlifliyi olmasın və bu cəmiyyətin alternativ fikri eşitmə imkanına məhrum edilsin və dövlətin bilavasitə nəzarətində olan televiziya kanallarından, radiostansiyalardan və çap mətbuatından bu xalqa ancaq bir düşüncə tərzinin mövcudluğunu sırısınlar. Sovet dövründə olduğu kimi. Alternativ fikirli mümkün deyilindir. Naxçıvandakı hadisələr gözümüz önündədir. Alternativ fikir söyləyənləri artıq psixiatrik xəstəxanalara istiqamətləndirirlər. Yəni, Sovet dönəminin iyi gəlir, bu təsadüfü deyil. Dövləti yönləndirən şəxslər həmin dövrdə idarəçilikdə olmuş, o üsul idarəni yaxşı bilən və bir növ o üsul idarədə köklənmiş və tərbiyə alınmış şəxslərdir ki, bugünləri Azərbaycanın o laboratoriyasında, siyasi laboratoriyasında Naxçıvanda o məsələləri həyata keçirib, sonra isə qalan yerlərdə tətbiq edilir. O cümlədən Naxçıvandakı sizin müxbirin də vaxtı ilə həbs edilməsi də buna bariz nümunədir ki, axırda biz Azadlıq Radio Stansiyasının FM dalğalarında yayılmasının məhdudiyyətini yaşadıq.
Bu həyatdır və bu həyatı yaşamaq lazımdır. Əli Əliyev Xadadım studiyamızın qonağıdır, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri. Eyni zamanda da bu partiya Xadadım Azadlıq siyasi blokuna daxildir. Əli bəy, referendumda iki söz ən çox diqqət cəlb edir də, hə və yox. Bu hə və yoxun mübarizəsi gedir. Aydın məsələ ki, bu sözlərin tərəfdarları məsələ bu hə və yox ətrafında quracaqlar öz kampaniyalarını belə deyək qalan iki ay ərzində. Fərz eləyək ki, hə qalib gəlir, xalq öz seçimini edir, özü də bilirsiniz öz necə seçim olur, yanaşma təxminən, Churchill'in yanaşması var idi demokratiya. Aha. Ki olan şeylərdən demokratiyası indi ən yaxşı variantdır, ona görə demokratiya seçirik. Yəni, bax bu baxımdan, olanlardan, olan təkliflərdən, olan mövcud siyasi arenada olanlardan daha yaxşı bu variantdır, buna hədiyək, bu bir seçim və var yox demək. Biraz təhlil etmişsinizmi ki, hə qalib gəlsə necə inkişaf edə bilər hadisələr və yox qalib gəlsə necə inkişaf edə bilər hadisələr?
Azərbaycan çox unikal bir duruma gəlib çatıb. Yəni, özünü qüdrətli, güclü, əvəz edilməz və müstəsna hesab edən siyasi qüvvə əslində əməlləri ilə belə qüvvə olmadığını sübut edir. Biz hətta belə referenduma getməyin tərəfdarıyıq. Biz əminik ki, bu hakimiyyətin etmək istədiklərinə bu xalq yox deyəcək. Ancaq bu referendumun özünün keçirilməsi, seçkilərin özünün keçirilməsi şərtləri mövcuddur. Necə ola bilər ki, bir siyasi qüvvə bütün komissiyaları nəzarət eləsin, oponentlərinə kütləvi tədbir keçirməyə məhdudiyyət qoysun, onları elektron kütləvi informasiya vasitələrinə buraxmasın, jurnalistləri həbsə atsın, qəzetlər üçün bütün ağla gələn məhdudiyyətləri yaratsın, siyasi partiyaların normal fəaliyyəti üçün minimum imkanlardan məhrum etsin. Sonra da desin, mən qüdrətliyəm və seçim vasitəsilə, xalqın səsi ilə bu prosesləri yönləndirirəm. Biz başa düşürük bu referendum hansı şəraitdə keçirilir. Biz fərqindəyik ki, bu Azərbaycan indi hansı duruma gəlib çatıb və biz hadisələrin hətta müəyyən qədər proqnozlaşdırılmaq imkanlarına da maliki. Ancaq bilirsiniz, bu Allahın altında heç nə əbədi deyil. Kimlərsə özlərini nəyəsə uyub daimi əbədi hesab edə bilərlər. Bu dünyada çox bu cür düşünən insanların aqibətini görmüşük, yaşamışıq. Ən yaxın nümunəmiz bizim Səddamdır. Mənə ağır gələn odur ki, vətəndaş kimi Nepalda, Şərqi Asiyada monarx öz hakimiyyətindən imtina eləmək üçün parlamentə müraciət edir. Azərbaycan Respublika qurmuş bir məmləkət indi həmin Respublika Üsul İdarəsindən imtina eləyir. Yəni, Azərbaycan bu Avropa Şurasının üzvüdür. Bir nümunə gətirsin, Avropa Şurasında hansı dövlətdə belə məhdudiyyət mövcud deyil. Və yaxud da ki, Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür, Azərbaycan qərbə doğru inteqrasiya edir. O qərbdən bir nümunə göstərsin ki, kim bundan imtina etməyib. Biz başa düşürük, bu rejim ha tərəf Azərbaycanı sürükləmək istəyir. Biz fərqindəyik ki, bu hökumət bu millətlə hansı formada, hansı tərzdə davranır. Ancaq nəzərə alın ki, bu hökumət çox böyük seçim ərəfəsindədir. Bu Qərblə Rusiya arasında olan seçim olacaq. Bu nə qədər özləri etiraf etməsələr də iqtisadi böhranın Azərbaycana vuracağı ziyanlarla cavab verirəsi bir mərhələyə qədəm qoyur Azərbaycan. Orada bu hökumət bu cavab verməli olacaq bu xalqa ki, bu neftin pullarını hara yudular, hansı korrupsiya əməliyyatlarında darmadağın etdilər, gələcək nəsillərə mənsub olan neft fondunda yatan vəsaiti nəyə görə yarısını təxminən bu ülki büdcəyə transfer edirlər. Hələ gələn ilin ortalarında da belə bir plan var ki, yenidən büdcəyə baxılsın və yeni transfer planları gündəlikdədir. Nəyə görə bu şişirdilmiş sovet dövrünə uyğun o pripska rəqəmlərin şişirdilməsi, qeyri-real iqtisadiyyat kimi bu mexanizmlərdən, alətlərdən bu hökumət yenə də istifadə edir. Mən əminəm ki, bizim xalqımız çox qısa zaman ərzində, çox qısa zaman kəsiyində nələrin Azərbaycanda baş verdiyini duyacaq. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə neft pullarına narkozu ilə yuxuya verilib. Və bu narkoz artıq tükənmək üzrədir.
Amma uzun deyirsiniz, uzun zamanlıdır, yoxsa qısa zamanlı? Yəni burada mən keyfiyyətdən söhbət gedir.
Mən belə hesab edirəm ki, istənilən cəmiyyət bu vəziyyətdə salınmış olsaydı, yəni mən Azərbaycan toplumunu qınamaq niyyətində deyiləm. İqtisadiyyatla təmin olunmamış bu qədər vəsait hansı cəmiyyətə girsəydi, onlar hakimiyyətə göz yumub ehtinasız olacaqdılar. Və bu günləri Azərbaycanda tüğyan edən bu korrupsiya, Azərbaycanda tüğyan edən özbaşınalıq, Azərbaycanda tüğyan edən qanunsuzluqlar hamısı onun kökündə baş verir. Ki Azərbaycan xalqı bu günləri iqtisadiyyatla təmin olunmamış pulların sahibidir. Və mən əminəm ki, bu dünya krizisi, iqtisadi krizisi, əvvəl maliyyə sonra isə iqtisadi krizisi artıq keçib, Azərbaycana da toxunacaq. Və bu hökumətin fərsizliyi gündəliyə gələndə, Azərbaycan büdcəsində məhdudiyyətlər əmələ gələndə, ödənişlərdə sıxıntılar yarananda, xalq nəyin baş verdiyi sualına cavab axtaracaq. Və kimlərin bunu törətdiyinin fərqində olacaq və o işləri görmüş adamlardan hesabat tələb eləyəcək. Mən istəmirəm Azərbaycan o qalmaqallara başvurmuş olsun. Sabitlik hər bir millətin, hər bir dövlətin inkişafının rəhnidir. Ancaq nə etmək olar ki, bu Azərbaycanda sivil qaydada davranış bərqərar edilmir və bundan maksimum dərəcədə yayındırılır cəmiyyət. Və əgər hər cavabı olacaqsa belə, hər cavabı olacaqsa belə, dünyada heç bir şey dəyişməyib. Bu meydandır, burada siyasi müstəvidə qüvvələr mövcuddur. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bugün neft pullarından siyasi məqsədlər üçün deyil, Azərbaycanın iqtisadi məqsədlər üçün inkişaf etmiş, istifadə etmiş olsaydı, çox böyük avantaj sahibi olardı bu komanda. Ancaq təəssüf olsun ki, Azərbaycanın əsas inkişaf imkanları fövdə verilib, əldən buraxılıb. Nə qədər raportlar versələr də, nə qədər arxayın çıxışlar etsələr də, hamı gözü önündədir ki, Azərbaycan iqtisadı bütövlüyü 70% büdcəmizin neftə söykənir. İxracatımızın 98% neft və neft məhsullarıdır. Yəni, mən bir misal gətirmək istəyirəm. Neft dünyada neft ölkələrinin modelləri var. O modellər sırasında ən uğursuzu Nigeriya modeli hesab edilir. Onların ən pis bərbad vəziyyətində 87%-dən yuxarı qalxmayıb bu ixracatın miqdarı. Azərbaycan Nigeriyanı da vurub keçib. Nə biz Ərəb ölkələrinin nümunəsini ola bildik, nə biz Norveç nümunəsini yaşaya bildik, nə biz Rusiya modelini yaşaya bildik. Hətta biz ən geri qalmış model olan Nigeriyadan da bərbad vəziyyətdəyik.
Yo, unutmayın, müntəzəm olaraq qeyd olunur ki, analoğu olmayan proseslər həyata keçir yəni.
Bilirsiniz, bu klişələr daim Sovet təbliğatında mövcud olub, analıq olmayan ifadəsi də artıq özlərinə qarşı çevrilməyə başlayıb. Mən məyus deyiləm. Mən arxayınam ki, mən əsas odur ki, mən xalqım arxayınam və onun yaşantılarını bilirəm, onun duyğularını bilirəm və bilirəm ki, bu millət vaxtı çatanda hamıya yox deməyə bacarır. Və bu günləri əgər siyasi fəal deyilsə bu toplum, bu demək deyil ki, hakimiyyəti dəstəkləyir. Mən razıyam, bölüşürəm ki, müxalifətdə olanların da bu etimadı qaytarmaq istiqamətində çalışmasına çox böyük ehtiyacı var. Və biz bu haqda düşünürük və biz özümüzə kritik yanaşırıq və bilirik etdiyimiz səhvlər nədən ibarətdir və bu səhvlərin düzəldilməsi istiqamətində addımların atılmasına çalışacaq və borcluyuq.
Əli bəy, düşünürsünüzmü sonuncu sualım sizə? Bu yaxın 2 ay ərzində hazırki müxalifətin gələcəyini müəyyənləşdirəcək və çözəcək bir müddətdir artıq. Yəni, referendum nəticəsi müxalifətin aqibətini həll edə bilərmi?
Müxtəlif yanaşmalar var Azərbaycanda mövcud müxalifətə. Çox adam bu müxalifətin ömrünün bitdiyini, bu müxalifətin tamamilə gücsüz olduğunu, cəmiyyət arasında dayaqlarını itirdiyini diktə edir. Mən hesab edirəm ki, rəqiblərimizin gözü ilə, daha doğrusu rəqiblərimizin hərəkətləri ilə Azərbaycan müxalifətinə qiymət vermək mənə elə gəlir daha düzgün olardı. Əgər bu müxalifət belə zəifdirsə, nəyə görə bunun bütün imkanları, əvvəldə sadaladığım imkanları məhdudlaşdırılır və artıq Azərbaycanda siyasi meydan müstəvi demək olar ki, yox səviyyəsində indirilir və siyasətçilər dissident fəaliyyəti ilə məşğul oldular. Əgər bu müxalifətin etimadı bu xalq arasında, bu cəmiyyət arasında belə aşağıdırsa, nəyə görə bu hökumət bu müxalifətin çox məhdud sayda çap olunan qəzetlərindən də ehtiyatlanır. Nəyə görə Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılmır? Nəyə görə Qənimət Said və Mirzə Sakit bu məhbəsdə saxlanılır? Nəyə görə ölkədə barışa doğru, yumşalmağa doğru, siyasi sistemin inkişafına doğru addımlar atılmır? Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlükdə bu üsulu idarəyə müxalif olduğunu bu cəmiyyət bilir. Və bu müxalifliyin ifadəçisinin, yaxşı ifadəçisinin Azərbaycanın mövcud müxalifəti olduğunu anlayır bu hökumət. Və mən əminəm ki, Azərbaycan müxalifəti hələ öz sözünü deməyib, Azərbaycanın keçmiş əsəri məkanda ən güclü müxalifət qurumları, müxalifət liderləri var və onlar Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında son missiyalarını yerinə yetirməyiblər. O ki, qaldı kimsə müxalif fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir, kimsə meydana çıxmaq istəyir, meydan boşdur, gələ bilərlər.
Aydın məsələdir. Əli bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Mən çox sağ olun.
Əli Əliyev idi, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri, Azadlıq Siyasi Blokunun üzvü. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW